Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 28. decembar, ovo su najvažnije vijesti. Srbije će pomoći Srbe u Crnoj Gori kao što pomaže drugim Srbima u regionu, izjavio Aleksandar Vučić na sastanku sa Andrijom Mandićem. Neće biti dodatne korekcije umanjenja naknada majkama, poručio ministar financija Darko Radunović. Povučena potjernica koja je prije 11 godina raspisana za Bogoljubom Karićem. Pronađena druga crna kutija iz aviona Tu-154 koji se u nedjelju srušio u Crno more. Ruski zvaničnici Agencije protiv dopinga prvi put priznali postojanje doping sistema u njihovoj zemlji. A u emisiji između ostalog poslušajte priču o tome da li su crnogorski novokomponovani bogataši biznis elita ili tajkuni. Također i o tome kako je Montenegro Airlines nakon 7 godina zatražio da opština Budva plati dug za avionske karte njenih bivših službenika i funkcionera. Ta i druge naplate stižu u trenutku kada na vlast u tom gradu dolazi nekadašnja opozicija DPS-u. Mijomir Pejović iz Demokrata.
Uopšte nisam iznenađen učestalim zahtjevima mnogih subjekata koji hrle ka naplati svojih potraživanja ka opštini Budva i apsolutno sam siguran da ćemo po preuzimanju izvršne vlasti zateći mnoge kosture u ormanu, kako se kaže.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Srbije pomoći će sve institucije srpskog naroda u Crnoj Gori kao što pomaže drugim Srbima u regionu, kroz svoje djelovanje će pomoći i Srbima u Crnoj Gori, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić tokom sastanka sa predsjednikom Nove Srpske demokratije Andrijom Mandićem. Kako je saopštila Kancelarija za saradnju s medijima vlade Srbije, Mandić je u razgovoru ukazao na veoma težak položaj srpskog naroda u Crnoj Gori i zatražio pomoć vlade Srbije u internacionalizaciji i predstavljanju takvog položaja međunarodnoj zajednici. Partije koje čvrsto vjeruju u članstvo Crne Gore u NATO treba da budu u parlamentu kada se o tome bude odlučivalo, smatra ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović. Darmanović je u emisiji Evropske integracije na radio televiziji Crne Gore, komentarišući bojkot rada parlamenta od opozicije, podsjetio da nijedan zapadni, ni evropski i američki relevantni subjekt ne osporava rezultate oktobarskih izbora. Crnogorski ministar financija Darko Radunović kazao je da ne vjeruje da će biti prostora za dodatnu korekciju predloženog umanjenja naknada majkama sa troje i više djece. To bi sada bilo nemoguće uraditi, kazao je Radunović komentarišući prijedlog liberalne partije da se naknade majkama umanje za 14, a ne za 25% kako je vlada predložila. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu koja Azru Bašić tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika koje je 1992. godine počinila nad pripadnicima srpske nacionalnosti u Derventi, javili su mediji u Bosni i Hercegovini. Optužnica tereti Bašić da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini kao pripadnica hrvatske vojske u Derventi na području sela Polje učestvovala u ubistvu, mučenju i nečovječnom postupanju prema civilima i ratnim zarobljenicima. Specijalni sud u Beogradu ukinuo je rješenje o pritvoru i naložio povlačenje potjernice koja je prije 11 godina raspisana za Bogoljubom Karićem pošto je tužilaštvo za organizovani kriminal obustavilo istrage protiv njega. Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije obustavilo je istrage protiv Karića koje su vođene povodom osnivanja Mobtela i davanja kredita kiparskim preduzećima bez garancija Astra banke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Druga crna kutija aviona Tupoljev 154 koji se u nedjelju srušio u Crno more pronađena je i izvučena iz mora, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ministarstvo navodi da su do sada pronađena tijela 17 od 92 poginulih. Iz vode je juče izvučena jedna crna kutija sa podacima iz palog aviona čiji je sadržaj trenutno na analizi u Moskvi. Jerusalimska opština odgodila je za danas planirano glasanje o davanju građevinskih dozvola za stotine novih domova za Jevreje u okupiranom i anektiranom istočnom Jerusalimu, saopštila je nevladina organizacija Amim koja se protivi naseljavanju. Izraelski vojni radio također javio da su diskusije o tim dozvolama najavljene nakon usvajanja rezolucije u Savetu bezbjednosti UN-a kojim se osuđuju jevrejska naselja skinute sa dnevnog reda Komiteta za planiranje i izgradnju opštine Jerusalim. Ruski predstavnici Agencije protiv dopinga prvi put su priznali postojanje doping sistema u njihovoj zemlji koji je pogodio svjetski sport, objavio je New York Times, prenosi BBC. To je institucionalna zavjera, izjavila je za njujorški list Ana Anselijović, izvršna direktorica Nacionalne ruske antidoping agencije. Anselijović i drugi i dalje odbacuju optužbe da je država sponzorisala doping šemu, ističući da istaknuti zvaničnici ruske vlade nisu u tome učestvovali.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Nakon što je specijalno tužilaštvo potvrdilo da je raspisana međunarodna potjernica za trojicom srpskih i dvojicom ruskih državljana zbog sumnje u pokušaj terorizma u Crnoj Gori, može se očekivati dugi neizvjestan proces potencijalnog izručenja stranih državljana crnogorskom pravosuđu. O tome više Srđan Janković.
Iako su od ranije crnogorski zvaničnici saopštavali da je raspisana potjernica za srpskim i ruskim državljanima za koje se sumnja da su pokušali da u Crnoj Gori nasilno smijene vlast, specijalno tužilaštvo je tek juče formalno potvrdilo da su raspisane međunarodne potjernice. Na spisku su državljani Srbije Nemanja Ristić, Miloš Jovanović i Predrag Bugićević, te dvojica ruskih državljana koji su osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju. Kada je riječ o proceduri izručenja, Crna Gora i Srbija imaju sporazum o izručenju sopstvenih državljana, dok sa Rusijom takvog sporazuma nema. To između ostalog znači da će ruski državljani biti izručeni Crnoj Gori samo ukoliko budu identifikovani i uhapšeni na osnovu potjernice u nekoj drugoj zemlji. Prema riječima advokata Zdravka Begovića, procedura potencijalnog izručenja je različita.
Sa Srbijom, koliko mi se čini, imamo jedan ugovor kojim se Srbija i Crna Gora međusobno obavezuju da mogu izručiti svoje građane državljanima ili Crne Gore ili Srbije, zavisno toga ko je izdao potjernicu. Međutim, sa Rusijom nemamo takav ugovor i naravno ukoliko se ta lica državljani Rusije nalaze u Rusiji, Rusija nije obavezna da ih izruči državi Crnoj Gori. Procedura postupka po potjernici može da bude relativno duga, znate, jer nadležni državni organi, odnosno policije tih država Evrope, će izdati, raspisati, označiti ta lica koja se potražuju u slučaju boravka na teritoriji država. Oni će se lišiti slobode i ući će u takozvani postupak ekstradicije, odnosno postupanje po toj potjernici.
Na pitanje da li to podrazumijeva obavljanje dodatne komunikacije crnogorskih nadležnih institucija sa Rusijom u odnosu na ruske državljane koji se potražuju, advokat Begović kaže:
ja sam apsolutno ubijeđen da niti formalno pravno, niti suštinski neće biti te dodatne komunikacije, budući da ne postoji bilo kakva obaveza Rusije da izručuje svoje državljane bilo kojoj drugoj države, pogotovo Crnoj Gori, tako da mislim da ti državljani koji su ruski državljani koji se nalaze, dok god se budu nalazi u Rusiji, oni će biti bezbjedni i neće moći biti izručeni državi Crnoj Gori.
Podsjetimo, crnogorske institucije su na dan održavanja parlamentarnih izbora saopštile da su uhapsile 20 srpskih državljana koje su osumnjičili za pokušaj sprovođenja terorističkih akata sa političkim motivom, odnosno za nasilno svrgavanje aktuelne vlasti. Ovaj događaj je unio konfuziju i uznemirenje posebno političke javnosti zbog dosad nedokazanih optužbi da su teroristi radili u korist jednog političkog subjekta. To je izazvalo reakciju svih opozicionih stranaka koje ne priznaju rezultate izbora održanih u ambijentu državnog udara, bojkotuju rad Skupštine i zahtijevaju puno pravno, sudsko i bezbjednostno rasvjetljavanje čitavog slučaja. Funkcioner opozicionog SDP-a Ivan Vujović kaže da bez rasvjetljavanja tog slučaja neće se prevazići politička kriza u Crnoj Gori.
Dok se ne razriješi politički, pravno, bezbjednostno čitav slučaj koji je sa pravom uznemirio crnogorsku javnost i oko kojega postoje različiti stavovi u crnogorskoj javnosti, da ne može biti ni do kraja slobodnih fair izbora, a s druge strane također ne može biti ni do kraja izvedene političke stabilnosti Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A Srbija se ni dvije sedmice nakon što je Crna Gora potvrdila da je za Nemanjom Ristićem raspisana međunarodna potjernica zbog organizovanja terorističkog napada ne izjašnjava o tome da li je o potjernici obaviještena. Slušamo Ivu Martinović.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako će postupati u ovom slučaju iz Ministarstva pravde do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Insider.net prenosi da je to ministarstvo prošle nedelje od Interpola Beograd dobilo upit u vezi sa poternicom koja je raspisana za Ristićem i da će, kako im je rečeno, tokom ove nedelje na upit odgovoriti. Muki u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ministar Nebojša Stefanović nedavno izjavio da ne zna da li je za Ristićem raspisana poternica, jer to, kako je naveo, nije posao ministra, već direktora policije.
Ali i u slučaju međunarodnih poternica nije nadležna policija. Ukoliko postoji Interpolova poternica, ona postoji na osnovu odluke našeg ministarstva pravde. Dakle, naše ministarstvo pravde daje nalog policiji da postavi osobu na određenu Interpolovu poternicu po snazi.
Da li su od ministarstva pravde dobili takav nalog, ni iz MUP-a nam za sada nisu odgovorili. Profesor prava Bogoljub Milosavljević navodi da je teško poverovati u to da MUP u Srbiji ni posle dve nedelje koliko je prošlo od kada je Crna Gora potvrdila da je raspisala, nije poznata međunarodna poternica za Ristićem, budući da se u okviru Interpola odvija saradnja svih policija.
Imamo čak i naručiti sporazum sa Crnom Gorom o izručenju, tako da tu nekih, barem sa pravne tačke gledano, prepreka ne bi trebalo da bude, osim naravno dobre volje za saradnju.
Podsjećamo, Nemanja Ristić, jedan od trojice državljana Srbije za kojima je Crna Gora raspisala poternicu za organizovanje neuspelog terorističkog napada na institucije na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra, sredinom decembra je na svom Facebook profilu objavio fotografiju sa šefom ruske diplomatije tokom posete Sergeja Lavrova Beogradu. Na pitanje kako se Ristić našao u neposrednoj blizini ruskog ministra, Nebojša Stefanović nije konkretno odgovorio, navodeći samo da je Lavrov bio bezbedan. Uz gradu da je teško dokučiti šta se iza celog slučaja krije, Bogoljub Milosavljević navodi da bi možda upravo u zajedničkoj fotografiji trebalo tražiti razloge zbog kojih Srbija za sada ignoriše poternicu za Ristićem.
Ta neka činjenica da se lice za kojim se traga slika sa tako viđenim ruskim zvaničnicima mogla bi biti neki pravac razmišljenja i da moguće postoje nekakvi interesi Rusije i sa strane, da možda se tu negde krije ta tajna nepostupanja u tom pravcu.
Nemanja Ristić poznat je i organima u Srbiji. Viši sud u Beogradu mu je u avgustu prošle godine odredio meru obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi zbog toga što je pretio da će biti streljani urednik B92 Veran Matić, tadašnji ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Michael Kirby i republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac. Kako Radio Slobodna Evropa saznaje, tužiloštvo za visokotehnološki kriminal zatražilo je novo veštačenje Ristićevog psihičkog stanja zbog sumnje da je umeđu vremenu izvršio i druga krivična dela, te zbog, kako se navodi, opravdane bojazni da će nastaviti da ih vrši. Viši sud ovo je uvažio. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Usred velikog negodovanja brojnih građana, dijela NVO sektora i opozicije zbog vladinog plana sanacije javnih financija, čiji se teret gotovo isključivo prebacuje na teret najšireg sloja građana i pojedine socijalne kategorije, premijer Duško Marković obavijestio javnost da se sadašnji privilegovan status domaćih biznismena neće promijeniti, kao i da se ne radi ni o kakvim tajkunima, već biznis eliti. O tome je sad Krcić.
Iako u međunarodnoj komunikaciji izraz tajkun ima široko značenje, bogata moćna osoba u biznisu, odnosno određenoj industriji, premijer Duško Marković je tokom sinoćnjeg tradicionalnog novogodišnjeg prijema iskazao stav da taj izraz nije dovoljno dobar za domaće biznismene. Pored toga Marković je izrekao i tvrdnje koje zahtijevaju analizu.
Populistički i demagoški danas, takvi se nazivaju tajkunima, a zapravo riječ je o biznis eliti, kakvu u ostalom imaju sve ekonomski razvijene države. Ako su oni uspješni, to znači više radnih mjesta, bolje plate, a u konačnom i punija državna kasa.
Iskustvo Crne Gore nije pokazalo da uspjeh biznismena automatski znači korist za društvo. Tokom 20 godina tranzicije mali broj pojedinaca je postajao sve bogatiji, dok je životni standard građana bio sve niži. Zanimljiva je i argumentacija da biznis elite imaju sve najrazvijenije države, od kojih je Crna Gora po svim ekonomskim parametrima veoma daleko. Govoreći o biznis eliti, ekonomski analitičar Siniša Lekić kaže da je ona generalno poželjna.
Ne treba biti protiv osoba koje su, eto da se poslužim tom riječi, biznis elita, koje stvaraju pozitivan rezultat, koje plaćaju obaveze prema društvu i koji na kraju zapošljavaju, jer određeni broj ljudi. Sigurno da što imamo više takvih, bolji su nego gubitaši. Gubitaši su samo problem.
Lekić je odgovorio i na pitanje da li domaći biznismeni spadaju u kategoriju koja se može nazvati biznis elitom.
Dovoljno je pogledati te firme koje su ostvarile neki pozitivan i uspješan rezultat u kakvim su odnosima, relacijama, da li rodbinskim, komunskim ili nekim prijateljskim, vezano za vladajuću elitu. To je očigledno naša posebna bolest. Da li je to vezano za korupciju, da li je to vezano za nepotizam, da li je to nešto vezano za neke druge kategorije, danas je to teško gledati. Mislim, činjenica je da određeni segmenti ljudi imaju prolaz i na tenderima i na tim javnim nadmetanjima, imaju prave informacije u pravo vrijeme i mislim da i mnoge druge firme koje bi možda imale prolaz, jednostavno bije ih taj neki glas da nisu miljenici vlasti i jednostavno se ne javljaju.
Zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac kaže da je svrstavanje domaćih biznismena pod pojam biznis elita svojevrstan šamar građanima.
Sama kvalifikacija da oni investitori domaći i strani koji su uz pomoć vlade, uz pomoć organizovanog kriminala u mnogome doprinijeli da se crnogorska ekonomija nalazi gdje se nalazi, nazivajući te ljude investicijom elito, je prije svega šamar svim onim građanima koji i ovih dana na ulici pokušavaju da ostvare neko svoje pravo, ali svima onima koji su jednostavno prepoznali vladinu politiku kao štetnu i već decenijem unazad upozoravaju domaću i stranu javnost da je ono što radi prije svega DPS jako pogubno i za ekonomiju i za same građane. Gotovo nevjerovatna razlika između onoga što je DPS pričao u oči izbora i njihove predizborne kampanje o tome na koji način će se Crna Gora u narednom četverogodišnjem periodu razvijati u odnosu na ono što imamo sada nakon izbora.
Argumentujući stav da se pojedinci koji su prethodnih godina u Crnoj Gori stekli veliko bogatstvo ne mogu nazvati biznis elitom, Milovac crta skicu za portret domaćeg uspješnog biznismena.
To je profesionalni investitor kako smo imali da vidimo u liku, na primjer, gospodina Vesina Barovića ili Dragana Brkovića, takozvani pobjednika tranzicije koji su zahvaljujući više nego dobrim vezama u vlasti i zašto ne reći direktnim prijateljstvom sa premijerom koji to nikada nije krio, uspjeli da dođu do ključnih resursa ove zemlje, da ih nešto zemljice koriste, a da jednostavno sve ono što su loše strane privatizacije budu plaćani kroz više nego izdašne dotacije iz budžeta, odnosno iz džepova građana. Te takozvane nepostoji drugačiji naziv osim parazita na državnom budžetu su iskoristili političku podršku koju su imali da za sebe ostvare enormne profite, a da jednostavno građane, a prije svega radnike, ostave i bez radnih mjesta i bez neke sigurnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nekadašnji dom lordova, kako se sa uvažavanjem govorilo o crnogorskom parlamentu, u situaciji kada njegov rad bojkotuje cjelokupna opozicija, ovih dana kao da se transformisao u puku glasačku mašinu, u kojoj gotovo pa i da nema disonantnih tonova. To je najbolje ilustrovalo jučerašnje ekspresno usvajanje zakona o budžetu, oko kojeg se po pravilu svake godine lome poslanička koplja. Da li to znači da bi nastavak opozicijnog bojkota najviši zakonodavni dom doveo u poziciju opasnu po svaku demokratiju, a to je da postane puki servis izvršnoj vlasti? Odgovor je potražio Dimitrij Jovićević.
Na samom početku, nažalost, to je standardan, jer sam očekivao da će oni uvažiti taj naš poziv ranije. Pozivam i predstavnike opozicije da nam se pridruže, da učestvuju u radu i u radnim tijelima i na plenumu i da time doprinesu kvalitetnim sugestijama, diskusijama i još kvalitetnim radu parlamenta.
Bio je to predsjednik parlamenta Ivan Brajović, koji je na početku i današnje skupštinske sjednice ponovio mantru o pozivu opoziciji da se vrati u poslaničke klupe. No slika poluprazne plenarne sale juče izašla iz najvišeg crnogorskog zakonodavnog doma i to u danu kada se raspravljalo o jednom od najvažnijih zakona, onom o budžetu, kojim se reguliše finansijski krvotok svake zemlje. Dok se ranih godina Poslanička rasprava o tom dokumentu otezala danima uz oštru polemiku i razmjenu argumentacije za i protiv. Jučerašnja priča o budžetu trajala je jedva sat uz gotovo pa jednoobrazan stav predstavnika vladajuće Demokratske partije socijalista i partija koje su sa njom ušle u postizbornu koaliciju. Kako tu činjenicu komentariše politička analitičarka Daliborka Uljarević? Koliko izostanak prave debate o tako važnom dokumentu kao što je budžet pokazuje da duh parlamentarizma u uslovima bojkota kompletne opozicije počinje da iščezava.
Skupština koja nije zastupljena čitava lepeze mišljenja građanki i građana koji su glasali gubi svoj smisao. I to ilustrativno vidimo ovih dana kada izostaje suštinska rasprava o nekim od ključnih zakonskih tekstova kakav je par excellence zakon o budžetu, a koji će itekako oblikovati život tih istih građana i građanke 2017. godine.
Sa druge strane, od početka rada nove skupštine, predstavnici nove poslaničke većine trude se da ubijede javnost kako zakonodavna grana crnogorske vlasti može imati uspješan rad i u novim okolnostima. Tako je, čim je stupio na dužnost, novi šef državnog parlamenta Ivan Brajović iz redova socijaldemokrata konstatovao kako skupština može biti efikasna i pored bojkota 39 poslanika opozicije. U najnovijoj izjavi poslanik vladajuće DPS Predrag Sekulić ocjenjuje kako opozicioni bojkot parlamenta ni u jednom dijelu ne ugrožava unutrašnju političku stabilnost. Na pitanje novinara Lista Pobjeda, postoji li način da vladajuća većina privoli opoziciju da se vrati u skupštinu, Sekulić je poručio kako je to posao za opozicione birače koji su ih glasali. Koliko pokušaj relativizovanja činjenice da parlament radi u krnjem sastavu mogu biti kontraproduktivni i ako smo gotovo pa zaboravili na upozorenje evropskog komesara Johannesa Hana tokom nedavne posjete Podgorici.
Mislim da je za zemlju kandidata nije održivo stanje ukoliko dio parlamenta, odnosno cjelokupne opozicije, kako je sada stanje stvari, nije u parlamentu. Mi ćemo podijeliti svoj stav sa opozicionim partijama, a stranke u vladi također imaju odgovornost da se pozabave ovim, da iznađu način da ubijede opozicione partije da se vrate u parlament.
Daliborka Uljarević ocjenjuje kako je propagandistički pristup bojkotu parlamenta pogrešan, pošto se iz njega može izvući zaključak kako nam skupština zapravo nije ni potrebna.
Jer ako njoj nemamo sve one koji predstavljaju različite mišljenja, onda je i vlada sama može upravljati jer skupština zapravo svela na glasačku mašinu vlade kao nikad prije do sada. I na drugoj strani, ni u Crnoj Gori u ovom trenutku ponovo imamo povratak u neke godine koje su trebale da budu iza nas, iz kojih smo naučili lekcije, a to je snažna kampanja provladinih medija i jedan vrlo problematičan riječnik i ljudi u vlastima prema opoziciji, prema kritički orijentisanim nevladinim organizacijama i prema medijima. To svakako nije ambijent za dijalog.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Dan uoči deblokade računa opštine Budva, koja je nastala zbog duga od prije tri decenije, pristižu stare, ali i nove naplate. Osim duga za avionske karte starog 7 godina od 160.000 eura, njemačka firma koja je gradila postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda pokušaće da sudskim putem naplati 10 miliona eura, koliko joj se duguje za prethodnih godinu i po. Slušamo Jasnu Vukićević.
Iako se danas očekuje deblokada gradskog računa, budvanskoj opštini prijete novi dugovi. Najavljuje se naplata oko 160.000 eura koji potražuje Montenegro Airlines za avionske karte od prije 7 godina. No, za sada je nemoguće dobiti zvanične informacije na čije ime se odnose ti putni troškovi. U novoj političkoj većini tvrde da će to promijeniti. Miomir Pejović iz Demokrata.
Ja mogu da uvjerim i vas i slušaoce Radija Slobodna Evropa i građane Budve da će apsolutno svi ugovori koji su izvršeni proteklih 11 godina, a koji do sada recimo nisu imali epiloge na sudu, da će biti detaljno pročešljani, detaljno proučeni i da će o njima javnost biti obavještena.
U Sekretarijatu za privredu i financije očekuju da gradski račun danas ponovo profunkcionira nakon što je bio blokiran dugom starim tri decenije. Sekretarka Jelena Baštrica.
Razlog te blokade jeste bila realizacija sudske odluke za spor koji traje od 90. godine. kada je prva presuda donijeta 2001. pa sve revizije i pravni lijekovi koji su korišteni do konačne pravosnažnosti, a to je bilo krajem novembra, i prosto to su situacije koje je jako, jako teško predvidjeti. Ne dešavaju se ovakve prinudne naplate.
Posljednja revizija poslovanja opštine Budva prije godinu dana ukazala je da opštini prijete sudski sporovi u iznosu od preko 50 miliona eura. Zbog sudske sporosti i dugotrajnih procedura jasno je da se ne može tačno znati kada će koji dug stići na naplatu, ali je za Miomira Pejovića simptomatično što su naplate učestale uoči promjene lokalne vlasti, koju najavljuje nova politička većina nakon oktobarskih izbora.
Uopšte nisam iznenađen učestalim zahtjevima mnogih subjekata koji hrle kad naplati svojih potraživanja ka opštini Budva, i apsolutno sam siguran da ćemo po preuzimanju izvršne vlasti zateći mnoge kosture u ormanu, kako se kaže. Tako da ne očekujem čak ni da su ovo posljednji zahtjevi koji će biti, a sigurno da će javnost i građani Budve biti upoznati kako i na koji način se trošio njihov novac, pošto u prethodnom periodu do tih informacija se jako teško dolaze.
U Sekretarijatu za privredu i financije kažu da za sada nema zvaničnih najava da bi neki veći dug mogao da blokira financije opštine Budva, iako samo njemačkoj firmi VTA, koja je gradila postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, ove godine nije isplaćeno ugovorenih 6 miliona eura, a ostao je dug i od prošle godine, pa sada njemačka firma pokreće sudsku naplatu.
Od nekih najava u skorije vrijeme nemamo informaciju da može doći do neke ozbiljnije blokade. Imamo natpis u medijima vezano za kompaniju VT, ali to je nešto što zaista očekujem da ćemo dogovorno riješiti u narednom periodu, jer nije sporno da opština ima obavezu prema VT-u, ali isto tako postoji prostor u kojem mi očekujemo da VT razumije situaciju u opštine i da neke stvari raščistimo, tako da kažem.
Samo ugovorom o prečišćavanju otpadnih voda opština Budva je zadužena za 50 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Slijedi svijet. Sjedinjene Američke Države saopštile su da ne planiraju da obezbijede ručne raketne bacače za sirijske pobunjenike, kako to tvrdi Rusija. Moskva je naime upozorila da bi takvo oružje moglo da padne u ruke islamskim militantima. Bilježi Biljana Jovićević.
Sjedinjene Države i Rusija ponovo su na visokom diplomatskom nivou razmijenili gledišta i optužbe o situaciji u Siriji. Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov u telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem otvorio je pitanje ručnih raketnih basača za Siriju, nakon što je prethodno portparolka ruskog ministarstva Marija Zaharova u optužujućem tonu u saopštenju kritikovala američku administraciju zbog zakona o odbrani koji je predsjednik Barack Obama potpisao 23. decembra. Nakon razgovora Kerry Lavrov, portparol State Departmenta Mark Toner je utorak izjavio:
Vidjeli smo ovo i ranije, ovakav jezik i ovakvu retoriku. Naša pozicija o ručnim raketnim bacačima MANPADS nije se promijenila. Bili bismo veoma zabrinuti ako bi takvo oružje stiglo u Siriju.
Rekao je Toner govoreći o ručnim raketnim bacačima koje može nositi jedna osoba i ispaliti raketu koja može da obori avion. Predstavnik Sjedinjenih Američkih Država je dodao:
Moja poenta je sljedeća. Ovo nije nova optužba s njihove strane, a činjenica je da mi ne obezbjeđujemo ni raketne bacače za sirijsku opoziciju, niti bilo šta drugo.
Kaže Toner. Odredba Nacionalnog zakona o odbrani zabranjuje Ministarstvu odbrane Sjedinjenih Država trošenje sredstava za ručne raketne bacače za sirijske pobunjeničke grupe, dok državni sekretar i ministar odbrane ne podnesu izvještaj Komitetu Kongresa u kojem bi obrazložili takvu odluku. U izvještaju bi se morale navesti grupe koje će dobiti to oružje, koliko komada i koje vrste, a također su potrebne i obavještajne analize o toj eventualnoj grupi. Rusija pak kaže da će ova odredba zakona izvjesno omogućiti da do ručnih raketnih lancera dođu ekstremisti. Marija Zaharova, portparolka Ministarstva vanjskih poslova, u saopštenju:
Nemoguće je da Obamina administracija ne shvaća da će takvo oružje brzo završiti u rukama džihadista, sa kojim samo prividno umjerena opozicija već dugo djeluje kao jedno. Moguće je da oni čak računaju da će se to dogoditi.
Još jednom najvažnije vijesti. Srbija će pomoći Srbe u Crnoj Gori kao što pomaže drugim Srbima u regionu, izjavio Aleksandar Vučić na sastanku sa Andrijom Mandićem. Neće biti dodatne korekcije umanjenja naknada majkama, poručio ministar financija Darko Radunović. Povučena potjernica, koja je prije 11 godina raspisana za Bogoljubom Karićem, pronađena je i druga crna kutija iz aviona Tupoljev 154 koji se u nedjelju srušio u Crno more. Ruski zvaničnici agencije protiv dopinga prvi put priznali postojanje doping sistema u njihovoj zemlji. Bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci, ove srijede 28. decembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.